Káva o čtvrté na dvojce.
Já vás moc zdravím, přeji krásné pondělní odpoledne při poslechu dvojky. Servírujeme naši pravidelnou kávu o čtvrté, kterou jsme dnes nazvali naše uhlíková stopa. S Milanem Havlem z Arniky si povíme, co to vlastně je uhlíková stopa, čím ji vytváříme, jakou činností a také, jak moc tím zatěžujeme životní prostředí a co naopak pro odlehčení té zátěže můžeme každý sám za sebe udělat. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Skupina Elán na dvojce na úvod kávy o čtvrté. Dnešním hostem je Milan Havel, ekolog, který se zabývá ochranou životního prostředí a je z ekologické organizace Arnika. Milane, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme si tu dnešní kávu o čtvrté nazvali naše uhlíková stopa. O tom se budeme dnes povídat, o tom se hovoří v médiích velice často. Myslím si, že i naši posluchači si uhlíkovou stopu spojí s něčím negativním, co po sobě zanecháváme a co zatěžuje životní prostředí. Určitě to je pravda, o tom dnes také budeme hovořit, ale také asi zmíníme to, že v podstatě, protože se to týká skleníkového jevu, že je to také přirozená schopnost naší země, aby tady bylo teplo, abychom tady mohli žít.
Tak. Je to tak, má to mnoho aspektů. Vlastně my skleníkové plyny, což vlastně třeba oxid uhličitý, ale také metán, oxid dusný a další látky, vlastně produkujeme i přirozenou cestou, tím nejjednodušším je naše dýchání. Jo. A vlastně, ale vlastně naše spotřeba velmi roste. Mě právě zaujalo, když jsem dělal třeba tu studii, tak mě zaujalo, že vlastně přesto, že třeba u ty uhlíkové stopě se vlastně mezinárodní panel, který posuzuje klimatické změny, funguje v podstatě stejně dlouho jako Česká republika, byl založený v roce 1988. A vlastně přesto, že třeba za posledních 15 let nám stoupla na světě výroba produkce železa o 100%. Produkce plastu za posledních 15 let stoupla o 100%. A samozřejmě to vlastně všechny ty výroby, všechna ta produkce vlastně produkuje určité množství skleníkových plynů. A ten oxid uhličitý, o kterém se budeme bavit, o ty uhlíkové stopě, má výhodu v tom, že vlastně veškeré naše činnosti lze vlastně na určitou tu produkci přepočítat. Takže můžeme vlastně porovnávat jednotlivé činnosti, jak to má. A pro mě je to spíš to, co lidem přináším, vlastně je, vlastně, aby si udělali představu, která činnost je významná, která je méně významná. A možná bych měl říct hned na začátku, jaký je závěr ty publikace.
No, také, když se určitě dostaneme, ale také chcete určitě říct, jak můžeme svou skleníkovou stopu zmírnit a tím zatěžovat prostředí daleko méně. S ohledem do budoucna samozřejmě. Já se vás chci zeptat na váš osobní přístup. Proč jste si vybral vlastně toto téma? Naše uhlíková stopa, to je název kávy o čtvrté, ale je to název i vaší publikace.
Ano.
Která už jste v náznacích hovořil.
Ano, ano. Ta publikace skutečně jmenuje moje uhlíková stopa a já jsem vlastně napsal, protože existují třeba kalkulačky, kde si můžete spočítat svoji uhlíkovou stopu. Ale vlastně, když pak se kouknete na výstup, tak nemáte žádný srovnání a vůbec nevíte, jestli ta moje stopa skutečně je velká nebo malá, v kterých činnostech se můžu zlepšit nebo naopak, kde jsem dobrý. A vlastně byl jsem i na různých seminářích, konferencích a tam vlastně se říkalo, takový to běžný chování vůbec nemá vliv, prostě jíš maso, hodně lítáš a vlastně kdyby nic jiného nedělal všechno ostatní dobře, tak je to špatně. A v mý publikaci jsem vlastně zjistil vlastně při svých výpočtech, že to není pravda.
Dáme určitě i konkrétní příklady, to znamená, že ta čísla si můžeme vypočítat a díky této publikaci, a možná věřím, že i díky dnešní kávě o čtvrté, je budeme umět zasadit do kontextu a díky tomu také zjistíme, co můžeme pro naši planetu, potažmo pro sebe samozřejmě udělat. Uhlíková stopa. Pojďme si definovat, samozřejmě jsme o tom už hovořili, ale abychom přesně věděli, co to tedy je.
Uhlíková stopa, to je vlastně suma skleníkových plynů, který vypouštíme. Aby jsme si dali představu, tak třeba Česká republika vypouští 12 tun. Domácnost průměrná evropská 7,5 tuny.
A teď už říkáte čísla, ale zase, kdo je slyší poprvé, podobně jako já chápu, že vy jimi žijete, protože jste na té publikaci pracoval intenzivně 3 měsíce, ale určitě i předtím jste se na ní připravoval, tak nám ta čísla zase tolik neřeknou, jestli to je hodně nebo málo.
Já bych to asi teda v tom případě přiblížil na výrobcích, který běžně používáme. Představte si, že používáte celý den počítač. Tak počítač má uhlíkovou stopu, ta celodenní činnost, jako když si uvaříte jeden šálek čaje. Takže vlastně a počítač vlastně vám vydrží celý den pracovat. Ale když já třeba dám do varné konvice vody, dám tam 1 litr, tak ta uhlíková stopa ty varné konvice bude 4x větší než toho mýho počítače. Čili má smysl plnit tu konvici s vodou na tu správnou míru, aby pak zbytek vody nevychladnul, protože tím vlastně zvyšuju tu stopu násobně.
Jak vlastně vytváříme splodiny a proč jsou některé z nich nebezpečné? Proč třeba oxid uhličitý, o kterém dnes budeme hovořit a který je přirozenou součástí zemského povrchu, jak už se sám zmínil, přirozenými procesy se tu tvoří, vydechujeme jej, tak proč škodí?
No, my jsme jednak jsme začali používat vlastně fosilní paliva, uhlí, ropu. To jsou materiály, které se na zemi jímaly po obrovsky dlouhou dobu. A my jsme najednou ve velmi krátké době uvolňujeme do atmosféry. Tím se zvyšuje koncentrace vlastně oxidu uhličitého. Začali jsme produkovat daleko větší produkci odpadů. Čili vlastně skládkujeme, na skládkách vzniká metan. A metan, 1 kilogram metanu znamená 300 krát zhruba účinnější skleníkový plyn než oxid uhličitý. A podobně. Čili vlastně ta naše spotřeba, vlastně ty emise se významně stouply.
Čili kdybychom žili naprosto přirozeným způsobem života, jenom bychom v podstatě dýchali a zanechávali bychom za námi, za sebou tu přirozenou uhlíkovou stopu, tak přírodu nezatížíme. Naše činnost a náš způsob života to všechno způsobuje. Skleníkový efekt, ale jako takový, v podstatě je přirozený, o tom se také dneska ještě povíme, ale zmíníme, proč je tedy tak nebezpečné vlastně ten skleníkový efekt navyšovat právě produkcí skleníkových plynů. Naším hostem v Kávě o čtvrté je pan inženýr Milan Havel z ekologické organizace Arnika. Povídáme si o uhlíkové stopě, můžete se zapojit i vy. Zatím posílejte e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne při poslechu dvojky a kávy o čtvrté dnes s Milanem Havlem z ekologické organizace Arnika. Milan Havel je ekolog, zabývá se ochranou životního prostředí, vydal také publikaci Naše uhlíková stopa. A o té si dnes povídáme v kávy o čtvrté. Už jsme zmínili, že uhlíková stopa je vlastně množství skleníkových plynů, které vypustíme do ovzduší, když to hodně zjednodušíme. Skleníkový plyn, o tom také často se hovoří, skleníkový efekt, ale ne každý asi přesně ví, co to vlastně je, takový skleníkový efekt, že je přirozený vlastně pro naši planetu.
Tak je do určité míry je přirozené, byla po mnoha století, byla tisíciletí, byla rovnováha. To vlastně tady udržela určitou přirozenou teplotu na Zemi.
To znamená, že díky tomu na Zemi máme teplo.
Ano, díky tomu vlastně můžeme, díky tady to soumrazí, můžeme tady žít v příjemných klimatických podmínkách. Ale v posledních letech, v posledním století se množství těch skleníkových plynů v ovzduší výrazně zvyšuje a to vede vlastně k nárůstu vlastně tepla, který se jímá a vlastně dochází i vlastně k takzvaným klimatickým změnám, vlastně narušila se rovnováha, takže dochází k častějším bouřím, povodním, máme sucha, nedostatek vody.
Čili
to všechno je klimatická změna.
O globálním oteplování, přesně můžeme to takto shrnout, čili tady víc, ty skleníkové plyny způsobují, že tady zadržována větší teplota.
Že zadržíme větší množství tepla na Zemi ze slunce vlastně a díky tomu vlastně způsobujeme nerovnováhu vlastně na Zemi toho systému.
Teplota stoupá. Mezi skleníkové plyny, to jsme také dnes už naznačili, patří oxid uhličitý, o tom budeme dnes zejména hovořit, metan, oxid dusní, ale také vodní pára.
Ano, voda.
A to je prý největší množství těch skleníkových plynů, které se dostávají do atmosféry.
Je to tak.
Ta neškodí.
Vědci předpokládají a vlastně říkají, že vlastně je to hlavně nerovnováha vypouštěných emisí oxidu uhličitého, že vlastně dokonce dospěli k názoru, že vlastně, a ne jednoznačně mu říkali, že hlavní příčinou klimatických změn jsou zvyšující koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, že s 50% pravděpodobností za to může člověk. Čili tohle je oficiální vědecký názor.
Takže a vodní pára
tu vodní člověk pára tam působí taky, tady záleží, jestli se mění její koncentrace. Když to u toho oxidu uhličitého tam je prokázaný ten nárůst koncentrací v ovzduší.
Čili nejvíce nebezpečný z těchto skleníkových plynů je oxid uhličitý.
Oxid uhličitý, metan a ty látky, které mají podobný, ono se to přepočítává na ekvivalent CO2 ekvivalentní vlastně a vlastně v té studii s tím počítáme jako s ekvivalentem.
Mě 1,40 o skleníkovém efektu, vím, že se hovoří přibližně od mých 20 let, takže od 90. let předtím se o to nikdo nezajímal, nebo proč právě v poslední době se o tom často...
Podle mě to souvisí vlastně s exponenciálním růstem vlastně, našeho vlivu. Jako prudkým růstem vlastně, jakým vlastně má dopady naše činnost na životní prostředí. Vlastně já jsem v té publikaci vlastně vyjádřil to grafem, který říkal jiný ukazatel, ekologická stopa. A vlastně ekologická stopa vlastně přepočítává vlastně všechny činnosti na nějakou plochu, která vlastně vyjadřuje kapacitu celé planety. A v 60. letech jsme kapacitu planety využívali z 50% a dneska ji využíváme ze 130%. Mm-hmm. A právě ty emise skleníkových plynů zabírají celou biokapacitu ty planety. Už dneska ji dokonce překračují. Takže vlastně na ostatní činnosti, které potřebujeme provádět, už ani není místo. Vlastně a díky tomu vlastně se část musí uvolňovat mimo, nestačí být pohlcenou a dopadem jsou tyto změny.
Mm-hmm. To znamená, že přibyly nějaké lidské činnosti, které jsme před 40-50 lety nedělali a dnes je děláme naopak velice často a tím zatěžujeme prostředí.
No, vzrostla třeba výroba železa od roku 1945 vzrostla 6x. A zajímavý je, že vlastně za posledních 15 let skutečně se zdvojnásobila. Mluví se o velmi nepříznivý klimaty, má dopad třeba plasty a vlastně i v jiných souvislostech, ale od roku 2000 vlastně polovinu plastu jsme vyrobili po roce 2005. Mm-hmm. To samý platí třeba pro cement. Nebo my si říkáme, že se rozvíjejí třeba méně rozvinutý země, že tam stoupá výroba, ale třeba spotřeba textilů v Evropě stoupla za posledních 10 let o 40%. A to jsme bohatý, přeplněný mašetníkama a přesto tady obrovsky stoupá spotřeba.
A to je výroba všech těch.
A to je všechno výroba.
Na té výrobě vznikají ty skleníkové plyny.
Samozřejmě, všechna výroba potřebujete vyrábět energii, potřebujete těžit suroviny, produkuje odpady, vlastně z hlediska odpadů. Vlastně 85% emisí z odpadů souvisí se spotřebou materiálu, který jako odpad skončí.
Toto všechno určitě můžeme ovlivnit svým vlastním přístupem k životu, k tomu se dnes také ještě dostaneme, ale vy jste sám zmínil, že jsou tři oblasti, ve které vlastně vypouštíme nejčastěji skleníkové plyny. Je to jídlo, pak je to tedy oblékání a cestování?
Je to spotřeba energií, je to takzvané bydlení, ale tam se počítá hlavně vytápění tepla, spotřeba elektřiny. Pak je to doprava, cestování, pak a stravování. A další vlastně činnosti, které tam sám se věnují problematice odpadů a textilu.
Tak dostaneme se ke všem těmto oblastem. Dnes s Milanem Havlem z ekologické organizace Arnika. Bavíme se o uhlíkové stopě. Také nám Milan poradí, jak svou uhlíkovou stopu snížit. Možná to nebude jednoduché, ale je potřeba začít vždycky u sebe. Máte-li otázky, tak pište dvojka@rozhlas.cz. Teď zpívá Aneta Langerová. Hostem Kávy o čtvrté, kterou právě posloucháte na dvojce, je Milan Havel z ekologické organizace Arnika. Bavíme se dnes o uhlíkové stopě, kterou po sobě zanecháváme naší činností. Arnika sledovala vlastně naši činnost v pěti oblastech, bydlení, doprava, potraviny, textil, odpady. A úplně největším hříšníkem, řekněme z hlediska uhlíkové stopy, je podle vašich závěrů maso, tedy oblast potravin. Proč?
Záleží jednak na srovnání. Já bych řekl, že vlastně, když vezmete bydlení, tak to zahrnuje jenom část energii, kterou vlastně spotřebováte doma. Když to potraviny jedí všechny, čili tam je v potravinách je zahrnuto i jídlo, které jedí firmy a všechno. Takže vlastně ta uhlíková stopa je se svý přirozeností i velká. Mm-hmm. A druhá věc je, vlastně spotřeba masa stoupla. Dejme tomu, že naši předkové jedli maso třeba jednou týdně, což je naprosto přirozený a podstatně nižší. Dneska se ta spotřeba masa výrazně stoupla a i díky tomu vlastně se maso třeba na uhlíkové stopě potravin podílí z 50%.
Jakým způsobem? Někdo si řekne, tak jím maso. Jakým způsobem zatěžuju životní prostředí?
No, třeba hovězí. To má vlastně největší uhlíkovou stopu a souvisí to třeba s tím, že vlastně krávy produkují metan, což je vlastně mnohonásobně větší skleníkový plyn než kysličník uhličitý ve svým trávení. Dále musíte vlastně nějak z těch chovy vlastně hnojit, zpracovávat chemikálie a to všechno je zahrnuto.
I doprava třeba potravin potom?
Ta tam není v tom zahrnutá. Tam je zahrnuta jenom doprava právě do velkoskladu, protože to nejde prostě přepočítat na jednoho obyvatele. Já jsem se v ty publikaci snažil vlastně spočítat pro srovnání, aby jsme měli nějaký srovnání, s kterým se může každý porovnat. Průměrnou uhlíkovou stopu průměrného obyvatele Prahy. A vlastně takže jsem musel hledat ukazatele, který vlastně na toho průměrného obyvatele sedí. Takže jsem vzal třeba u potravin spotřební koš Českého statistického úřadu, kolik čeho sníme, a spočítal jsem jednotlivé typy potravin, jakou mají uhlíkovou stopu, a sledoval její dopady a sečítal to dohromady.
A jakou tedy mají největší uhlíkovou stopu, jaké potraviny? Vy jste říkal
právě
hovězí, maso.
Největší má maso, to má vlastně, jestliže potraviny mají třeba uhlíkovou stopu 2000 kg, tak to maso má 50%. Pak velký vliv mají mléčné výrobky. Souvisí to opět s chovem krav, produkcí metanu, ale souvisí to taky s používáním tvrdých sýrů. My když pijeme litr mléka, tak třeba na tvrdý sýr je potřeba 10 litrů mléka, čili vlastně tvrdý sýr má 10x větší uhlíkovou stopu než mléko. Mm-hmm. A vlastně když pochopíme tyhle ty srovnání, tak víme, jaký máme srovnání.
Čili můžeme, když to tady zjednodušíme, už můžeme udělit jednu radu, abychom tady přemýšleli více nad tím, co jíme, a snížili spotřebu masa a mléčných výrobků, které naopak potraviny z toho vyšly velice dobře, co se týče tady uhlíkové stopy.
Je to vlastně i přirozený vlastně. Z masa jsou to třeba ryby, nebo vlastně v České republice máme přemnožený vlastně divokou zvěř, vlastně, která brání přirozený obnově našich lesů. Čili kdyby jsme snížili stavy sparkatý směře, vlastně doje, což dělali naši předci, tak bychom uhlíkovou stopu taky zlepšili a pomohli i obnově lesů. Hmm. Samozřejmě zelenina, obilí, v podstatě bychom tím pomohli i svému zdraví, protože vlastně já si třeba myslím, že spousta dnešních mladých lidí jí veganskou stravu z toho, že se vlastně ona ta veganská strava líp čistí tělo. Já jsem třeba studoval léčivou stravu makrobiotiku a byl jsem třeba na medový masáži, která má vám vyčistit těla škodliviny. A paní říkala, vy jste první člověk, z kterého jehož těla se vůbec nic neuvolnilo.
Mm-hmm. Takže jste to sám na sobě
Nejsem absolutní vegetarián. Mm-hmm. Člověk nesmí být dogmatický v žádné oblasti, ale vyzkoušel jsem si spousta postupů.
A to, že se nad tím zamyslíme, už je první krok, abychom si něco tak udělali. Jak se v kontextu prvenství potravin při vytváření uhlíkové stopy vlastně promítne plýtvání potravinami?
Promítá se, to v tom dokonce není ani započteno. Jestliže třeba vyhodíme 30% potravin, tak vlastně by ta uhlíková stopa potravin ve skutečnosti byla asi o 30% větší. Problém je v tom, že vlastně ty čísla nejsou úplně srovnatelné. Ono vlastně se třeba říká, že v Evropě vyhodí průměrně jeden obyvatel Evropy 180 kg potravin, ale v České republice se došlo k číslům asi 90 kg, přičemž domácnost je jenom 30. Zbytek je v potravním řetězci, křivá zelenina a podobně. Mm-hmm. Čili vlastně oni ty čísla musí vždycky člověk brát v kontextu, a to, co platí pro zahraničí, vůbec neplatí pro Českou republiku.
No, zajímavé je, že to, co platí také pro váš výzkum pro Prahu, neplatí třeba pro jiné regiony v České republice.
Z hlediska potravin tohle třeba platí, ale neplatí třeba to, že to je ten nejhorší. Byla v roce 2010, dělala Jihočeská univerzita, počítala průměrnou uhlíkovou stopu obyvatel jižních Čech, a tam třeba vyšlo daleko největší uhlíkovou stopu mělo vytápění domu. A souvisí to s tím, že když vlastně máte dům na venkově, tak obvykle má větší plochu, potřebuje větší množství energie. To samé platí vlastně třeba, když bydlíte na venkově, tak můžete mít vyšší stopu dopravy, protože musíte prostě dojíždět do větších měst za zaměstnáním a urazíte daleko větší vzdálenosti.
A zase s některé potraviny vypěstujeme.
Přesně tak.
Tím
přesně
zase svou uhlíkovou stopu
jo.
Snižujeme. Takže zlatá střední cesta. Asi
jo, jako já lidem radím, aby se řídili vždycky sami sebou, pocitama. Ta publikace jim přináší vlastně informaci, aby měli srovnání, protože lidi ztratili pojem, často neví, co je významný a co není významný. Tak tady mají určitý srovnání.
Publikace se jmenuje Moje uhlíková stopa, tak jsme nazvali i dnešní kávu o čtvrté. Povídáme si s Milanem Havlem z ekologické organizace Arnika. Ještě se dostaneme samozřejmě k další oblasti, jako je doprava a taky oblékání, a k vašim dotazům. dvojka@rozhlas.cz. To je e-mail, a po písničce Jiřího Korna už můžete i telefonovat na 22 155 25 25. Hostem kávy o čtvrté je Milan Havel z ekologické organizace Arnika. Bavíme se dnes o uhlíkové stopě, o zátěži životního prostředí. Dostaneme se i k tomu, jak mu ulevit. Máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady jste Miskva. Prosím vás, bych se chtěla zeptat, jak to funguje, nebo jak to opravdu je s tím, když létají vlastně letadla a denně se nalétá 100 000 nebo nevím, možná i miliony letů, jak to vlastně zanechává tu stopu prostě v ovzduší a jaký to má dopad na člověka.
Děkujeme za dotaz. Můžeme se tedy dostat rovnou k dopravě a můžeme také porovnat tu uhlíkovou stopu letecké dopravy s jiným typem dopravování a možná i s jinou lidskou činností.
Když jsme počítali vlastně uhlíkovou stopu vlastně dopravy a vyšli jsme z ročenky vlastně dopravy, ministerstva dopravy, tak vlastně největší dopad vyšlo vlastně přepočtu na jednoho obyvatele, vlastně osobní doprava.
To znamená automobil.
Automobil, ale souvisí to s tím, že samozřejmě letadla mají podobnou vypouštějí vlastně podobné množství emisí, ale letají daleko větší vzdálenosti, čili mají velkou uhlíkovou stopu. Ale do tyhle v téhle publikaci, co se počítá, a aby i celosvětově se udělala ta správná bilance, je započítáno jenom tankování leteckých benzínů letadel, který tankují v České republice. Čili tam není započítaná uhlíková stopa vlastně všech letů, když máte přestupy, přelety, tankování na jiných letištích. To si každý musí spočítat individuálně. Vlastně pro takové srovnání 10 000 kilometrů letadlem má uhlíkovou stopu asi 500 kg CO2 a vlastně...
Když to srovnáme?
To je vlastně skoro roční provoz auta, protože vlastně průměrný Pražan mě vyšlo, že vlastně za rok jeho auto vypustí asi 680 kg CO2. Mm-hmm. Čili samozřejmě ty letadla, letecká doprava má, ale já jsem počítal průměrnou uhlíkovou stopu průměrného člověka, čili jsem vlastně, to by vlastně, aby to mělo velký dopad, tak by to musel udělat každý obyvatel Prahy, což vlastně nelétají všichni zase, to není pravda.
A já jsem se dočetla, že právě člověk, který žije běžným spotřebním způsobem života, ale téměř nelétá, vlastně za sebou zanechává menší uhlíkovou stopu než ten, který se snaží žít ekologicky, řekněme, ale létá poměrně často, že skutečně jeden let letadlem nám tu uhlíkovou stopu hodně navýší.
Navýší to hodně, ale je to o číslech a existují vlastně třeba offsety, vlastně, čili vlastně ten, kdo letí letadlem, tak může přispět na výsadbu stromů, který zase vlastně část těch oxidů uhličitýho zaváže a může tak přijmout svoji odpovědnost. Uh-huh. Já jsem dřív nelétal, to je zase a zase na druhou stranu, pak jsem si to dovolil, protože vlastně já za největší blok považuji naše myšlenkové vzory. A najednou jsem letěl do dvou zemí, kde jsem byl užitečný a měl jsem tam být, čili vlastně je vždycky důležitý zvažovat, co děláme v podstatě.
Ano, a celou součinnost zasadit do přesně kontextu našich činností. Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady Kuběna. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat pana ekologa, jaký je rozdíl mezi tím, když pěstuju kukuřici a vyrábím z ní bioplyn, takže spalování vzniká CO2 a nebudu budu vyrábět z hnědého uhlí českýho svíti plyn a budu ho spalovat. To je přeci úplně uhlíkově stejný, tak já nechápu, že se bojuje proti uhlí, ale bioplyn je podporovaný. Na těch polích by se mohly pěstovat brambory, které se potom vozí z Francie.
Jasně, takže to je zase zatížení dopravou, určitě chcete
no,
říct.
No, takže to je nesmyslný úplně přeci. No,
děkujeme za dotaz, no. Milane.
Není to tak jednoduché. Já především pak musím odkázat trošku i na metodiku IPCC, kterou právě v toho mezinárodního panelu pro klimatické změny, který se používá. A vlastně oni nepočítají vlastně emise z biologických, když spálíte dřevo, tak se nepočítají do emisí skleníkových plynů.
Proč?
Protože se předpokládá, že to je vlastně přírodní uhlík, který vlastně trvale koluje v tom životním prostředí. Je to samozřejmě trošku zkreslující, protože kdyby jsme spálili všechny lesy, když tam extrémní případ, tak není pravda, že bychom nezničili klima. Samozřejmě, že bychom ho zničili. Ale pro tu představu a pro ty výpočty, které dneska máme, to se tak používá.
No, čili spalování kukuřice, když to tady zjednodušíme, a naopak uhlí, tak jaký je v tom zásadní ekologický rozdíl?
Hlavní ekologický rozdíl asi v tom, že vlastně to uhlí vznikalo obrovskou dobu let, kde se navázalo obrovské množství oxidu uhličitého a nekoluje, a když to ta kukuřice bere z ovzduší pro svůj růst, potřebuje ten přírodní uhlík, který koluje. Mm-hmm. Čili vlastně my uvolníme dlouhodobě vázaný uhlík rychle do atmosféry. Je to o čem jsem mluvil na začátku.
A v tom je to tedy ekologičtější.
V tom je to problematický.
Biopalivo. Vrátíme se ještě k dopravě. píše nám naše posluchačka na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Mluví o hromadné dopravě, tedy má dojem, že ta by mohla výrazně tedy snížit uhlíkovou stopu v současné době, ale zase kvůli opatřením bezpečnostním, hygienickým je nám doporučováno, abychom nejezdili hromadnou dopravu, abychom využívali více automobil. Veřejná... Může to mít dopad třeba do budoucnosti? A i teď třeba ubylo leteckých spojů, tak jestli už i to
určitě,
vnímáte třeba, určitě, že se ulevilo?
Díky covidu, díky vlastně omezení dopravy, omezení leteckých spojů, omezení výroby se výrazně zlepšila kvalita vzduší a výrazně klesla. Jinak pokud jde o veřejnou dopravu, samozřejmě má svůj význam, ale nemusí úplně platit, že má nižší uhlíkovou stopu. Když jedete autem a máte ho vytížený, jede v něm 3-4 lidi, tak to auto má podobnou uhlíkovou stopu jako veřejná doprava. A naopak, když pojedete na trati, kde vlastně potřebujete zajistit obsluhu toho místa, aby mohli třeba děti do školy, tak tam budou jezdit poloprázdní vlaky. Takže je to všechno je to o určitým kompromisu a hledání zlaté střední cesty.
Dnes si povídáme s Milanem Havlem z ekologické organizace Arnika o uhlíkové stopě. Pokračujeme i po písničce Adele, stále i s vašimi dotazy na telefonním čísle 22 155 25 25. 22 155 25 25, telefonní číslo k nám do kávy o čtvrté na dvojce, kde je hostem Milan Havel z Arniky a bavíme se o uhlíkové stopě. Je obsazené. Dobrý den.
Dobrý den, já mám dotaz. Vikingy skolilo ochlazení v Grónsku, zjistili věci. Klima Ostrava bylo v době osídlení mnohem teplejší. Na mě to dělá dojem, že teda oni nechali malou uhlíkovou stopu a proto málem zmrzli. My necháme velkou a proto se otepluje. To je prostě pro mě na hlavu padlý, co se teď děje.
Děkujeme za váš pohled na situaci, Milan Havel. Poprosím vás o komentář. Je pravda, že období chladu a tepla se vlastně střídají nebo opakují v historii naší planety?
Je to tak. Na druhou stranu to, co se děje v naší době, je poměrně fakt veliká změna. Já bych vlastně doporučil vlastně na to spíš přednášku experta, pana Tolaše z Českého hydrometeorologického ústavu, který to popisuje daleko přesněji než já, protože já se skutečně víc věnuju ty spotřebě, ale my fakt děláme větší změny a to klima, které bylo to stabilní, mělo jiný dopad a jiný vliv, než má dnešní doba. To prostě nelze srovnat a ten vliv lidské činnosti je tady prokazatelný.
Ale je to možné teď čistě teoreticky, že prostě naši předci opravdu zanechávali tak nízkou uhlíkovou stopu, že skutečně se planeta málo ohřívala. Mohlo tady větší zima.
Ono klima se říká, že trošku kolísá, vlastně historicky přišly malá doba ledová, velká doba ledová. Ono to je vždycky potřeba vlastně do té doby, který jde. U nás se dneska říká, že jdeme do ledové doby, takže nám vlastně částečně to zvyšování teploty pomáhá vlastně, aby tady bylo příjemnic, ale je to všechno moc. A druhá věc, že my se musíme rozhodnout, jaké kroky máme udělat. Já třeba považuji za nejdůležitější je zadržovat vodu v krajině, protože voda, která se v krajině odpaří, tak jednak stabilizuje klima, podporuje takzvaný malý vodní cyklus, to znamená, že vlastně že voda je přirozeně a stabilizuje to klima. Nedochází k vichřicím, povodním a podobným věcím. A jo, takže tady je důležitý, jaký kroky v dnešní době vlastně z hlediska adaptace máme použít.
Zadržování vody určitě je samostatné téma, které můžeme někdy v budoucnu probrat v kávě o čtvrté. Teď máme další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Ondřej Liberec. Já bych se chtěl zeptat, jestli mám dobré informace, jaká je uhlíková stopa takové nákladní lodi námořní. Slyšel jsem, že vypustí emise jedna taková loď za 1 000 000 aut.
Děkujeme za dotaz. Děkuji.
Já si myslím, že to je mýtus, který probíhá. Já v té publikaci vlastně se zmiňuji o dopravě potravin vlastně na velké vzdálenosti a letecká doprava má mnohonásobně větší stopu než lodní doprava. Čili já si myslím, že to není to pravda podle mě. Navíc jsem dělal třeba, záleží taky, jak tu dopravu berete. Četl jsem studii vlastně, když vlastně z Velké Británie vyvážejí odpady k recyklaci do Číny a ta uhlíková stopa dopravy těch surovin po území Číny měla větší uhlíkovou stopu než doprava těchto surovin do Číny. Čili to je podle mě mýtus.
V Arnice jste se zabývá zabývali také uhlíkovou stopou v oblasti oblékání a také u likvidace odpadů. Kde tady vznikají skleníkové plyny, čím zatěžujeme?
Vlastně mě vyšlo, že vlastně 85% vlastně je vlastně to produkcí vlastně těch surovin, obalů, vlastně, ale i materiálu, který vyhodíme.
Čili není to následná pracování odpadu, ale jejich výroba materiálu, přesně který tak, se potom následně stane odpadem.
To následné zpracování pak má samozřejmě třeba vliv těch 15% jenom.
Čili výroba nových plastů například.
Přesně tak. Díky tomu vlastně právě nejvíc vlastně snižuje ten dopad vlastně toho odpadu vlastně prevence. Já vám dám zase svůj příklad. Vlastně, jestliže mě vyšla třeba průměrná uhlíková stopa od pražského obyvatele Prahy 750 kg, tak já, protože produkuju fakt málo odpadu, tak mám 4, dejme tomu 100 kg, o 650 kg méně.
Tak je to potřeba opravdu sledovat. Oblečení. Průměrný člověk, nebo Čech, možná si za rok nakoupí 20 kilogramů oblečení. Sama jsem byla překvapená, že mám tolik kilogramů oblečení nového, tedy za rok v šatní skříni. Jaká je to zátěž?
Je to veliká zátěž a když se podíváme do souvislostí, tak je to právě hodně zarážející. A dokonce ani neplatí to, že když to dáme na charitu, že to oblečení, že tu uhlíkovou stopu snížíme, protože třeba 40% právě třeba těch umělých vláken se vůbec neví, co s tím. Mm-hmm. Čili i tady je důležitá prevence. Jinak vlastně uhlíková stopa vlastně kilogramu textilu, to je asi 25 kilogramů k oxidu uhličitého vypuštěného. Čili to je podobná uhlíková stopa má kilo hovězího jako kilo textilu, čili vlastně je to obrovsky vysoká.
Na závěr velice těžká otázka, a spíše prosba tedy o radu, abyste naznačil, jak bychom měli žít, jaký životní styl bychom měli vést, abychom skutečně snížili svou uhlíkovou stopu. U čeho třeba začít? Co je naprosto zásadní?
No, já si osobně myslím, že je způsob myšlení, že prostě my máme i třeba od svých rodičů nebo svojí výchovou zafixovaný určitý vzory myšlení, že je něco špatně, že nejde změnit a podobně. To je úplně základní, ta změna. Zpomalit život, zjednodušit život. Jsou dneska vlastně různé přednášky na to, začínají na to vycházet knížky, je vlastně životní styl, ale skutečně každý by si to měl dělat svým tempem a podle sebe. Vlastně každý jsme individualita, takže nemůžeme říct, že já a ty, že máme rozdílný vliv mezi náma.
Milan Havel je autor publikace Moje uhlíková stopa, kterou vydala Arnika, která je také ke stažení, takže tam si naše posluchači mohou najít více podrobností. Existuje i uhlíková kalkulačka na internetu, kde si můžeme spočítat svou uhlíkovou stopu. Moc děkuji, že jste dnes přišel a těším se někde příště v Kávě o čtvrté zase naslyšenou a naviděnou.
Nasledanou.